Lai arī līdz ASV prezidenta vēlēšanām atlikušas vien divas dienas, ne Vašingtonā, ne Ņujorkā nevarētu teikt, ka ir jūtama aktīva priekšvēlēšana kampaņa. To varētu izskaidrot ar faktu, ka tradicionāli šīs pilsētas tiek uzskatītas par demokrātu pilsētām. Abi prezidenta amata kandidāti Hillary Clinton un Donalds Trumps piedalās kampaņas pasākumos tūmā esošajos štatos, kuriem varētu būt izšķiroša nozīme elektoru balsu sadalījumā. Savukārt Ņujorkā esmu manījis vienu vai divus Hillary Clintonas reklāmas plakātus. Daudz lielāku uzmanību šodien tiek pievērst kādam citam notikumam – Ņujorkas maratonam, kurā gatavojas piedalīties 10 000 cilvēku, tostarp arī no Latvijas. Pirms dažām dienām Ņujorkas varas iestādes no federālajiem drošības dienestiem saņēma brīdinājumus par iespējamiem terora draudiem no grupēm Al-Qaida puses laikā apvēlēšanu datumu. Atceroties uzbrukumus Bostonas maratonam, atsevišķos medijos izskan bažas arī par šīs dienas notikumu. Ņujorkas varas iestādes gan ir norādījuši, ka saņemtie brīdinājumi ir neskaidri, taču ielās pret terorismu vienību vīri vietām bija manām jau vakar. Vakar ziņu lentais satraukumu izraisīja arī incidents Donalda Trumpa kampaņas pasākuma laikā, kad drošībnieks teikā aizved Trumpu no skatuves, pastāvot bažām, ka pūlī bijis cilvēks ar ieroci. Šādas ziņas gan neapstiprinājās un aizturēts tika vīrietis, kurš tikai bija atvēris plakātu ar uzrakstu republikāņi pret Trumpu. Arī kampaņas pēdējās dienās cīņas turpinās arī juridiskajā līmenī. Tā piemēram, federālā tiesnese ir lēmusi, ka Ziemeļkarolīnas štata vairākos apgabalos vēlēšanu sarakstos ir jāatjauno vairāki tūkstoši vēlētāji, kur no tiem tika izslēgti. Organizācija, kas aizstāv afroamerikāņu tiesības, bija norādījusi, ka cilvēki visvairāk bijuši izslēgti tieši rajonos, kur dzīvo melnādēni amerikāņi. Ziemeļkarolīna arī ir viens no tā dēvētajiem šaubīgajiem štatiem, kur vēlēšanu iznākumu joprojām ir grūti prognozēt. Un vienas ādas krāsas cilvēku izslēgšana no balsošanas procesa varētu sniegt priekšrocības vienam no kandidātiem. Savukārt Ohaio štatā ar Trumpu saistīta organizācija ir brīdināta necensties iebiedēt vēlētājus, īpaši etnisko minoritāšu pārstāvus, balsošanas dienā, kā arī nerīkot mītiņus vai pulcēšanās vēlēšanu iecirkņu tūmā. Donalds Trumps ir aicinājis savus atbalstītājus rūpīgi sekot balsošanas gaitai, jo arī iepriekšējā balsošana, kas tagad jau ir noslēgusies, pēc viņa domām ir politiskās sistēmas radīta krāpšanās. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Ņujorkas ASV.